Aloitetaanpas. Tuossa on, mulla on laitettu paljon asiaa tälle päivälle, mutta enköhän mä tee sille, että mä keskityn pääasiassa noihin olioihin. Nämä listoja käsiteltiin eilen, silmukoita meillä on ollut ja tulee vähän tänään, ja tuossa esimerkissäkin tulee sitten listoja tai taulukoita muuttujien näkyvyydestä. Mä kirjoitin sinne omaan wikisivuun, ja sitten siinä jaetussa listauksessa oli tämä esimerkkiohjelma, että voi olla melkein helpompi, että lukasette sen itse, ja mä puhun sitä asiasta aina silloin, kun mieleen tulee. Ja pikkasen muuttujien näkyvyys liittyy nyt tähän tämän päivän asiaan, eli tähän olioihin. Hiiren kuuntelu tuossa lukee, mutta se on esimerkkinä meillä kyllä ollut niissä Angry Lakeissa jo useamman kerran, että keskitytään tuohon olioasiaan tänään. Ennen kuin mennään siihen, niin osaatteko te piirtää läpinäkyviä kuvia? Eli esimerkiksi tällä Paint-netillä, jos te haluatte piirtää kuvan tai teillä on valokuva, niin kuin tuo on, niin tehän saatte läpinäkyvän tehtyä tästä sillä tavalla, että jos nyt vaikka mun pitää piirtää tuossa ukko noin, ja mä haluan sille vaikka keltaisen naaman, niin mä otan tuolta kannun ja kaajan tuonne keltaisella väriä. Ja sitten nyt jos mä tämän kuvan tallennan, niin tää sitten inhottavasti siellä liikkuissaan vie valkoisella taustalla koko tuon alueen. Ja yksi mitä teidän kuville kannattaa aina tehdä, niin ne kannattaa kropata pienemmäksi, eli ottaa tuolta tuo kroppaustyökalu ja, tai alueen valkkaamistyökalu ja maalata tuo niin ahtaasti kuin mahtuu, ja sitten ottaa image ja kroppaatte sen tuon valinnan kokoiseksi. Mutta edelleen, jos te tuommoisenaan pistätte sen sinne liikkumaan, niin siinä kulkee noita valkoisia reunoja ympärillä ja se näyttää hölmöltä. No, miten te saatte läpinäkyvää, niin periaatteessa saatte läpinäkyvää sillä, että kun täältä pyyhitte pois, niin nyt on ukon otassa läpinäkyvä reikä. Eli nyt tuosta otasta näkyisi läpi. Eli tuommoinen, mikä tuommoista ruudukon näköistä on, niin se on läpinäkyvää. Eli jos mä tämän ympäristön nyt maalaan kumilla läpinäkyväksi, niin silloin se on läpinäkyvää. Tai tämmöisessä piirroksessa käy vielä helpommin, kun otetaan tuolta taikasauva ja kosketaan tuohon, niin se on valinnut tämän kaiken ulkopuolisen alueen, ja sitten kun painetaan Delli, niin se syö se ulkopuolisen alueen pois, eli nyt se ulkopuolinen alue on läpinäkyvä, ja nyt talteen tämä, niin nyt siellä kun se liikkuu, niin ei ole mitään muuta kuin tuo keltainen ukko, ja se näyttää sitten siellä ihan hyvältä sillä pelissä mennessään, ja PNG-ksi talletatta se, niin se läpinäkyvyys siinä säilyy. Onko muuta kysymyksiä tästä? Ja sitten kun se on valmis, niin raahaatte sen sinne pelinne content-hakemistoja siellä on. Mitä siinä harkkatyön 50% tarkoittaa, niin sen toisi suurin piirtein silleen, niin kuin se Angry Lego oli silloin ennen, oliko sen demo kuutosessa vai missä, että siellä nyt vähän ukkoja putoaa ja ne automaattisesti pomppaa jostakin, ja niitä ehkä vähän voi jollakin tönästä, mutta ei nyt mitään hirveitä, että se nyt vähän sinne päin on ja vähän liikkuu, mutta ei välttämättä ole vielä mitään pistelaskureita eikä muuta siellä. Että sen selkeästi on niin kuin lähtenyt liikkeelle se homma, ja sitten sinne yksitelleen lisätään asioita, niin kuin niitä lisättiin siinä demo 7 sitten pistelaskureita, ja kokeillaan, että toimiiko, ja lisätään jotakin, ja kokeillaan, että toimiiko. Kuhan muistatte sen, että teette aina vain muutaman rivin koodia, ja kokeilette, että se toimii. Heti jos teette liikaa, niin teille käypy siinä huonosti. Katsotaan noin ensi kerran demo läpite, että mitä näillä kysytään. Eli tuossa oli ennen luentojen alkuja näytinkin paikalla istuneilla, että tarkoitus olisi, että mä korvaan tästä tämän vaikeaa TXT tällä kertaa kyselyllä, missä olisi tarkemmin vähän sitä, että mikä teillä on ongelma. Ja koittakaa ottaa se tosissaan, koska se 35 vastausta 206 ei ole kovin kattava otos vielä sieltä, että mitä on. Siellähän voi olla ihmisiä, joilla ei ole ollenkaan vaikeuksia, se on hyvä, niistä mä en ole huolestunut. Niillä menee hyvin. Sitten voi olla ihmisiä, joilla on paljon vaikeuksia, mutta eivät ole käynyt näissä meidän tilaisuuksissa, ja siinä pitää miettiä sitä, että miksi ne ei ole käynyt. Ja kaikista ongelmallisia on tietysti se, että jotka yrittää ottaa kaiken avun ja silti ei etene, niin siinähän meidän sitten pitää miettiä, että mitä me tehdään. Eli mä laitan tohon linkin tohon kyselyyn, kunhan päätetään, että vieläkö siihen lisätään kohtia, ja vastatkaa siihen sitten yhtenä demo-tehtävänä. mistä ei saa hirveästi pisteitä. No, voisi se periaatteessa olla, jos lupaatte tehdä sen lisäksi vielä niitä muita tehtäviä ahkerasti, niin voisi olla vaikka yksikin piste sen takia, että onhan se kuitenkin itsearviointia, eli siinä mielessä se voisi olla ihan oikeakin demotehtävä. Ne, millä on vaikeuksia nyt on perustehtävien kanssa, niin voi ihan oikeasti kannattaa miettiä, että pitäisikö teidän käydä sillä PP-ryhmässä. Että viime vuonna PP-ryhmässä kävi 20 ihmistä, nyt käy 4 ihmistä. Mä en ihan usko tähän juttuun, että nyt on niin vähän niitä tarvitsijoita, että pikemminkin päin vastaan, musta tuntuisi, että siellä pitäisi olla 30 ihmistä, jotka käy. Eli se ei ole tarkoitettu miksikään naurun paikaksi, vaan ihan oikeasti auttamaan niitä, joilla on liikkeelle lähtöongelmia. No, sitten me ei oikein saada millään mielekkäitä tehtäviä, jos ne on aina semmoisia, että aloita tyhjästä ja tee jotakin. Tai sitten se tee jotakin tulee niin isoksi, että kukaan ei tehdä niitä, niin siksi meillä on taas tämä kuitenkin nämä tehtävät sillä tavalla, että se lähtee sitä pohjatiedostosta. Ja lähdetään silleen, että otatte sen saman pohjatiedoston kuin siihen demo 7, tai jos te otitte viimeksi, niin silloin vaan pistätte täältä viime kerran demojen vastaukset sinne. Eli otatte sen pohjatiedosto ja sitten laitatte sieltä demojen mallivastausta sen Angry Legon tilalle ja sitten siihen voitte lisätä mitä tarvitsee ja niin edespäin. Eli ne 3 tiedostoa sitten vaihtaa siihen sen päälle. Ja nimenomaan kannattaa ottaa se sillä tortoisella, niin silloin teillä on toimiva projekti, minkä päälle pääsee tekemään. No, itse tehtäviä. Eli ihan tämmöistä perus IFI-harjoittelua. Eli teette aliohjelman karkausvuosiminen, viedään vaikkapa 2000 ja sitten se vastaa meille true tai false. Eli tuo tosi tarkoittaa, että se palauttaa true. Eli vuosi 2000 on karkausvuosi ja 1900 ei ole karkausvuosi. Ja nehän menee silleen, että periaatteessa 4 jaalliset on karkausvuosia, mutta vuosisadat ei ole karkausvuosia, 1800 ei ole, 1900 ei ole. Mutta sitten semmoiset vuosisadat onkin karkausvuosia, jotka on jaallisia 4. Tai se vuosiluku, jos jaetaan 400, niin se on sama asia. Eli siinä tulee mielenkiintoisia ifejä ja se on helppo tyriä sitten. Ja se on erinomainen esimerkki siitä, milloin testaamisella voi olla jopa oikeaa hyötyäkin. Eli testaatte se joko pääohjelman kirjoittamalla tai sitten COM-testeillä. No sitten switchiä me ei ole koskaan käytetty täällä, mutta siitä on ihan hyvä esimerkki tuolla. Eli teette semmoisen funktio, jolla viedään parametrina kuukausi, eli jos sille viedään parametrina vaikkapa 3, niin silloin se palauttaa meille merkkijonoon kevät. Ja jos sille viedään 1, se palauttaa meille merkkijonoon talvi. Eli sen teette eri tavalla, eli tutkitte sitä, että mikä rakenne niin kuin tietyssä mielessä sopii siihen. Eli yhden teette if-lauseella, yhden switch-lauseella ja yhden sitten taulukoita käyttäen. Ja arvaatte, että taulukot on mun suosikki sieltä, mutta ne kannattaa kaikki kuitenkin ymmärtää, että mikä missäkin on. No sitten 3 on luetu ymmärtämistehtävä. Eli siellä jossakin vaiheessa siinä Angry Lakeossa se pistelaskureiden, eli siellä yläkulmassa, kun on 3 pistelaskuria meillä, niiden pistelaskurien luominen oli tehty tyhmästi. Oikeastihan mä en saisi kertoa tätä, että mä oon ollut joskus niin tyhmä, että mä kirjoitin tuolla tavalla, mutta silleen nyt se vaan oli. Ja sitten kun on kirjoittanut tälleen tyhmästi, että huomaa, että mullahan on täsmälleen sama koodi tuossa ja tuossa, että nythän näissä koodeissa ei ole mitään muuta kuin himpun verran eroa. Eli sen verran eroa, että yhdessä on se muotoiluteksti tuon näköinen, yhdessä tuon näköinen, yhdessä on tuon näköinen. Yhdessä tuo vekoti, mikä luodaan, sidotaan kiinni tuohon muuttujaan ja toisessa sidotaan kiinni tuohon laskuriin ja niin edespäin. Eli näiden erot on todella pienet. No sitten tuossa on erinäköinen lause, että yksi tehdään paikkaan screen topista pikkasen alaspäin ja toinen tehdään screen topista sitten paljon enempi alaspäin. Eli nämä rivit näyttää samalta. Ja yksi jekkuhan tämmöisessä yrittää saada tämä näyttää kanssa samalta. Eli jos meillä on tuo rivi tuon näköinen, tuo rivi on tuon näköinen ja sitten meillä on semmoinen rivi, mikä ei ole samaan näköinen. Eli eli meillä on tuon näköinen rivi, niin miten nämä kaksi saadaan saman näköiseksi, niin mehän voidaan saada ne saman näköiseksi sillä tavalla, että otetaan vielä se kolmas siihen kaveriksi, niin nähdään ehkä vielä paremmin se niiden ero, eli toppi unohtui pois sieltä. Eli noissa riveissä, niin ne ei näytä ihan samalta, mutta nythän tämä rupeaa, tämä toinen ja kolmas rivi näyttää samalta, jos mä pistän tuohon yksi kertaa. Ja nyt mikä oli siekku, millä mä saan tuon ensimmäisen rivin näyttää ihan samalta kuin nuo kaksi seuraavaa. Eli tällä tavalla, jos osaatte jonkun tämmöisen täydennyksen tehdä, niin te saatattekin saada siitä, että oho, meillähän saattaa ollakin kyseessä silmukka tai joka tapauksessa jotakin yksinkertaisempaa siinä. Ja nyt kun se on tolleen tehty, niin nythän ne on sitten oikeastaan nämä kaikki kolme lohkoa tässä samanlaisia. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että kirjoitetaan niistä kolmesta lohkosta aliohma, jolle parametrina tulee ne asiat, mitä niissä äsken oli eri tavalla niissä riveissä. Eli tämä formaationo oli erilainen. Se, mihin mittariin tämä liimattiin kiinni, se vaihtui näissä. Ja sitten se vaihtui tässä vielä, että monenteenko paikkaan se tavallaan tehdään sitä näytön ylälaajosta mitattuna se laskuri. Eli kolme asiaa meillä oli tuossa, mitkä niissä oli erilaista niissä kolmessa rivissä. Eli tehdään sitten aliohma, mille ne tiedot viedään parametrina, ja sitten se tekee just sen asian, mikä meillä tuossa on. Ja sitten saadaankin tämä ennen hirveän näköinen aliohma luo pistenäyttö, niin saadaan sen näköiseksi, kun se tällä hetkellä on siellä Angry Legossa. Eli luodaan näyttö noilla parametreilla, niin, eli tuo viimeinen vastaa tuota. Ja sitten sieltä oikeasti ei tarvita mitään muuta kuin tuo pistenäyttö ottaa jemmaan tulevaisuutta varten ja niiden muiden näyttöjä, eli niitä labeleita, mihin ne on liimattu kiinni, niin ei tarvitse ottaa edes kiinni. Mutta jos haluaisi, niin voisi olla tässä, että vihollisnäyttö on luon näyttö, mutta niitä ei ole tarvittu missään. Eli tuolla tekniikalla on päästy niin kuin huomattavasti ylläpidettävämpään koodiin. Ja nyt jos niiden kaikkien näyttöjen väriä haluaa vaihtaa, niin se olisi ollut meillä yhdessä paikassa, kun se äsken oli kolmessa paikassa se, että minkä värisiä ne on. No, sitten siellä on toinen esimerkki samasta asiasta, eli meillä oli se tavallisen pallon luominen, eli se oli se Igorin kuva, kun se putoaa sieltä, niin sille on ollut oma koodi, ja sitten sen Symbian kännykän putoamiselle on ollut oma koodi, ja näitä kun siikataan, niin eipä näissä kyllä oikeasti ole paljon erilaista, eli tuossa on sanottu, että luodaan pallo kakkonen, ja tuossa sanotaan, että luodaan pallo, eli tämä pallo on se Igorin kuva, ja tämä on se Symbian kännykän. Tuohon ne on talletettu ne kuvat, mutta oli sen kuvankin nimi tuo sama. No sit siellä on, tuo tehdään pikkasen eri kokoiseksi kuin tuo, niin nyt nämä rivithän saadaan samanlaiseksi kuin äskeisellä tempulla, eli sanotaan tuolla edellisessä, että tile vai vit kertaa 1.0, niin silloin nämä rivit on samanlaisia. No sitten tänne jää kiusallinen ero. Tuossa kutsutaan aliohmaa savuta ja tuossa kutsutaan aliohmaa liekitä. Eli kun me haluttu, että se Igori, kun se hajoaa, niin siitä tulee savu, ja sitten tuosta Symbian kännykän hajoamista tulee semmoinen Symbian kännykän näköinen liekitys siihen. Ja nyt tämä onkin hankala paikka, koska tämä ei olekaan mikään muuttuja eikä muu, mikä sinne voitaisiin viedä parametrina, vaan tämä on aliohjelman nimi. No, tämä ei ole taas niinku kurssin itse osattavaa asiaa tuottaa, mutta ei haittaa, vaikka jos jossakin näkee tämmöisen, että ymmärtää, mistä on kyse, niin onneksi täällä voidaan tehdä täällä C-Sharpissa sillä tavalla, että me tehdään semmoinen uusi tyyppi, joka on osoitin semmoiseen aliohmaan, millä on tämä sama parametrilista. Eli me voidaan tehdä semmoinen osoitin, mikä osoittaa aliohmaan, millä on nimenomaan nämä kolme parametria. Ja semmoinen uusi osoitin tehdään tällä tavalla, että sanotaan, että meillä on delegaatti, ja jos tämä aliohma palauttaisi vaikka Double, niin se olisi Double, mutta nyt tämä aliohma ei palauta mitään, tämä savuta aliohma, niin me sanotaan, että meillä on delegaatti semmoiseen aliohmaan, joka ei palauta mitään, ja sen osoitin tyypin nimi on meillä tehoste, ja sille semmoiselle aliohmalle viedään parametrina vekotin, mille sitä hommaa tehdään, ja sitten tuolla joku true tai false näköjään, mikä on tieto siitä, että tuleeko sitä painealto vai ei siitä jutkasta. Ja sitten sille viedään parametrina se, että paljonko sillä saadaan pisteitä enemmän kuin toisella osumisella. Ja olkoon se nyt vaikka kerroin. Noin. Ja silloin me voidaankin sanoa, että jos me tehtäisiin aliohjelman luo tuhopallo, joka on siis periaatteessa tämä sama koodi kuin tässä, niin sanotaan, että luo tuhopallo, tai teidän tehtävä on tehdä tämä kakkosen kutsu ykköstä varten. Ykköstä varten sanotaan, että luo tuhopallo, liian parametrina, että takiksi tulee pallo, kuvaksi tulee tuo kuva, mikä meillä on tuolla. Ja sitten tuossa meillä oli 0,6, mutta tässä meillä on nyt kertoimena, tuossa meillä on kertoimena 1, että saadaan se sama asia. Ja sitten kertoimena siihen, että paljonko tuonne tehdään, niin siinä on kertoimena 1, mikä aliohjelma kutsutaan siinä tapauksessa, kun se törmää johonkin. Silloin kutsutaan savuta aliohjelmaa. Ja sitten minkä nimiseen aliohjelmaan mennään siinä törmäyksen tapauksessa, ja se on tuon niminen aliohjelma. Eli silloin koko tämä koodi on nyt sitten korvautunut sillä, että kutsutaan yhtä ainutta aliohjelmaa. Ja minkälainen sitten tuo luo tuhopallo aliohjelma on, niin se ei oikeastaan meitä tässä edes kiinnosta, mutta se on tuossa malliksi laitettuna. Että se on sitten aliohjelma, jolle tulee parametrina se täki ja se kuva ja sitten se x-suuntainen kerroin ja sitten se pistelaskurin kerroin ja sitten se tehoste aliohjelma, mitä kutsutaan silloin, kun tarvitsee kutsua, ja sitten se törmäyskäsittelijä, mihin me mennään, jos se törmää johonkin. Ja nyt teidän tehtävä on kirjoittaa, miten tuo luo pallo, mikä äsken oli tämä koodi, niin miten se kirjoitettaisiin nyt tällä samalla tekniikalla. Ja oikeasti on aika lyhyt vastaus, eli yhtä lyhyt kuin tämä toinenkin, paitsi pikkasen eri parametreilla. Ja nythän te siihen ohjelmaan teette sillä tavalla, että heivaatte nämä mäjelle, kirjoitatte siihen olemassa olevaan ohjelmaan tämän tilalle ja tämän tilalle, ja sitten vielä sen toisen luopallo kakkosen, minkä itse olette keksinyt, minkälainen se on, ja sitten sen pitäisi toimia samalla tavalla kuin äskenkin. Eli tämä on sen koodin refaktorointia, eli se tehdään paremmin ylläpidettäväksi, mutta ei muuteta sen toimintaa millään tavalla. Ei ole pitkä tehtävä. No sitten on toinen samanlainen. Eli seinän luominen ja katon luominen on hölmösti tehty lähes identtiset aliohjelmat tähän. Ja jos tekee yhden aliohjelman luo särkyvä rakenne, mikä tekee tämän tarinan, niin silloin me saadaankin tämä luo seinä tehtyä yhdellä rivillä. Eli kutsutaan sitten sitä luo särkyvää rakennetta sopivilla parametreilla. Ja tämä on sitä työtä, mitä siinä ohjelmoissa joutuu tekemään, että se on ihan oikeasti käy tällä tavalla kirjoittaa koodia, mitä ilkeä kenellekään näyttää, mutta siitä pitää huomata se, että oho, tuotahan voisi pikkasen fiksata ja siitä tuleekin parempi. Et sitä vaan pitää harjoitella, muuten sitä ei opi tekemään. No sitten, tämä nyt ei ole sinänsä, osittain tämäkin on refaktorointia, että me muutetaan siellä sisäisesti jotakin rakennetta toisenlaiseksi, eli nythän meillä oli siellä kuva ja CSS oli hirveästi vektortaulukkoa käytetty, ja eilen opeteltiin sitä listaa, niin korvaatte tämän rivin vektortaulukko tuolla, ja sen jälkeen yritätte kaikki muut tarvittavat muutokset tehdä niin, että saatte sen toimimaan sen ohjelman täsmälleen samalla tavalla, mutta että tällä kertaa ne pisteet asustaakin listassa. Ja kuten eilen huomattiin, niin se listan ja taulukon ero ei ole iso asia. No sitten tässä on jotakin konkreettista, eli tarkoitus olisi, että se olemassa oleva kuvaaja muutettaisiin sitten semmoiseksi, että se toimii. Mistäs mä saan runnin, kun tää valitti mulle jotakin. Ctrl F5. Eli muuttuisi se kuvaajaohjelma semmoista, siitä pärähtää ensiksi näyttöön kysymystä, mitkä on eri kuukausien keskilämmöt, ja kun kukaan ei jaksa syöttää 12, niin leikitään nyt 6 kuukaudella tässä. Ja siihen voitte sitten laittaa vaikka, että maaliskuu maaliskuussa oli -6 astetta ja huhtikuussa 4 astetta ja sitten tuli sikalämmin toukokuu ja vielä lämpöisempi kesäkuu. Noin. Ja sitten sen tehtävä on tehdä vielä sillä tavalla, että pakkaskuukaudet piirretään sinisellä täplällä ja sitten nämä sikalämpöiset kuukaudet piirretään sitten punaisella täplällä tuonne. Ja nyt kun se käyttäjä syöttää tuon merkkijonon, niin viime kerran demotehtävässähän meillä oli siellä hieno aliohma, mikä pilkkoi tämän merkkijonon reaalilukutaulukoksi. Sitten meillä on reaalilukutaulukko siitä, niin luodaan sitä reaalilukutaulukosta sitten vektortaulukko, missä laitetaan aina tämän x-koordinaatiksi, eli nämähän on nyt sitten siinä kuvatuksessa niin kuin tavallaan y-koordinaattia, eli kuinka korkealla ne pallot oli siinä kuvassa, niin laitetaan tämän pisteen x-koordinaatiksi 10, koska jos sen koordinaatiksi laitettaisiin 1, niin se olisi aika kurjan luihun näköinen se kuva meillä, kun ne olisi vaan niin kuin ihan vierekkäinen pisteet. Meillä ei ole tässä nättiä tapaa skaalata sitä kuvaa sillä tavalla pelkästään vaakasuunnassa. Tai on, mutta silloin ne pallotkin tulisi hassun näköiseksi. Eli tälle annetaan, eli ykköselle annetaan x-arvoksi 10 ja kakkoselle annetaan 20 ja 30 ja niin edespäin. Eli tästä taulukosta, minkä saatte sitä käyttäjän merkkiä nostaa, niin teette sitä reaalilukutaulukon ja siitä sitten luotte tämmöisen pistetaulukon. Tai oikeastaan, kun se äskeisessä tehtävässä muutettiin listaksi, niin sinne pistelistaan lisäätte nämä pisteet. Ja sitten kun lisäätte sen, niin aina sen mukaan, että paljon tämä lämpö on, niin näköjään 12 yli olevat lämmöt laitetaan punaisella ja pakkasen puolella olevat sinisellä ja muut mustalla. Ja sitten työskennellään tuommoisessa alueessa, että se X ei mene kuin 7. kuukauteen, eli tuo 70 vastaa nyt sitten sitä heinäkuuta. Eli olemassa olevasta ohjelmasta otatte pois sen pisteiden arpomisen sieltä ja sitten korvaatte sitä sillä, että kutsutte sitä kysykoordinaattia, mikä oli ennestään olemassa, ja sitten kun se kysykoordinaatit on valmiit, niin sen jälkeen luodaan se pistetaulukko, ja tämä on sitten se teidän tehtävä tehdä sillä tavalla, että se sen merkkijonon käsittelee siinä. Anteeksi, merkkijono onkin tuossa jo käsitelty, eli teille ei oikeastaan jäljelle muuta kuin se muuta jäljelle kuin tehdä tästä pistetaulukosta se kuvatus. Eli loppupelissä ei kovinkaan paljon asiaa. Tuossa näköjään kysymysmerkit pitää itse arvata, mikä tyyppi tuohon tulee. No sitten mä näytin kurssi alussa, että mitä kivaa me voidaan tällä kurssilla tehdä, niin yksi kiva matriisaleikkiminen on tuo konvoluutio. Ja se konvoluutiolla voidaan tehdä kaikennäköistä kivaa kuvan käsittelyä, eli yksi kuvan käsittely voisi olla vaikkapa kuvan sumennus. Mä laitan tuohon nyt ensistä, sumennetaan 5 kertaa se. Eli tuommoinen temppu, että meillä on joku kuva ja sitten siitä tehdään sumempi, niin se tehdään sillä tavalla, että ajetaan tämän kuvan päällä tuommoista konvoluutiomatriisia, mikä tuossa on. Ja tämä ei ole yhtään vaikeampaa kuin se Game of Lifein naapureiden laskeminen. Et siinä on oikeastaan melko samasta asiasta kyse. Nyt ne naapurit ei oteta sitä ihan samalla tavalla ympäristöstä, vaan ne otetaan tietyssä mielessä tämmöisellä painokertoimilla. Ja mitä muuta tällä saa aikaiseksi, niin me voidaan terävöittää kuvaa, eli sitten jos se matriisi, millä se ajetaan se kuva, on tämän näköinen, ja tätähän ne tekee kaikissa niissä telkkarisarjoissa 2-4 ja muuta, kun niillä on kuva, ja siitä ei saa yhtään mitään selvää, niin sitten hän sanoo, että ota sitä semmoinen filtteri tai semmoinen matriisi, ja sitten se sillä terävöittää sitä, ja sitten se tulee terävämpi kuva. Paitsi siinä on semmoinen ongelma, että jos se terävöitetään liikaa, niin siinä käy tuolla tavalla, että ei siltä oikeasti sieltä saada sitä kuvasta informaatiota, mitä siellä ei ole olemassa, mutta se on niin pätevä se 2-4 tyttökin, että se saa sieltä kyllä aina rekkarin selville, vaikka kuvassa olisi kuin 1 pikseli siinä rekkarin kohdalla. Että ihan mahdottimiin me ei pystytä, mutta pikkusen se terävöittää sitä kuvaa. Tosi jos sillä kuvassa on kohinaa, niin se rupeaa näkymään tässä terävöitetyssä kuvassakin sitten valitettavasti kohinana. Ja se näkyy tuossa, sitä tehdään liian monta kertaa. No sitten ihan teollisuuskäytössä hyödyllisiä ominaisuuksia on esimerkiksi etsiä sieltä pystyviivat sieltä kuvasta. Eli jos mä sitä ajan tuommoisella matriisilla, niin se kaivaa esille sieltä kirkkaampana kaikki, mitä on niin kuin pystyviivoja. Ja jos mä ajan tuommoisella matriisilla, niin se kaivaa sieltä esille ääriviivoja. Ja nämähän on hirveän tärkeitä ominaisuuksia silloin, jos meillä liukuhihnalla menee jotain tavaraa ja meidän pitää tunnistaa sitä tavarasta jotakin, niin pelkästä kuvasta on sikaa vaikea tunnistaa mitään, mutta jos me saadaan muutettua se kuva sitten pelkiksi ääriviivoiksi, niin sitä me voidaan sitten ehkä saada jotakin irti. Nämä on ehkä helpompia ajatella toisella kuvalla. Eli esimerkiksi tässä nyt se tämän punaisen lämpäreen ääriviivat on löytänyt tosi helposti tuolla matriisilla. Tai jos me halutaan tuosta erottaa vaan pystyviivat tuosta kuvasta, niin kaikki mitä täällä kuvassa on pystyviivoja, niin se jää ihan hyvin tähän tuloskuvaan. Mutta kaikki mitä täällä kuvassa on vaakaviivoja, niin se häviää kokonaan. Ja sillä on taas sitten hyvää käyttöä semmoisessa kuvan tunnistusjutussa. No, jotta pääsi sitten käsiksi siihen konvoluutioon, niin teidän tehtävä on nytten laskea käsi yhden kerran tämä konvoluutio. Eli nyt meillä olisi tuommoinen tilanne, että meillä on kuva, jossa olisi ruksi. Eli mitä tämä nyt tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että meillä olisi nytten käytännössä kuva, mikä olisi mustalla tietysti ton näköinen. Eli anteeksi, tässä olisi mustalla pohjalla valkoinen ruksi, eli musta on nolla ja valkoinen on 255. Eli tuossa meillä olisi kuva, jossa olisi ruksi. Ja sitten teidän tehtävä on ajaa se tuolla sumennusmuunnosmatriisi tai konvoluutiomuunnoksella. Eli tarkoittaa sitä, että lähdette tuosta laskemaan esimerkiksi sen tuloskuvan. Eli samalla tavalla kuin meillä siinä Game of Lifeissa, niin tämä on se meidän lähtötilanne. Ja niin kuin mulla äsken oli, niin meillä on se lähtötilanne ja meillä on se tuloskuva. Niin silloin se tuloskuvan tuossa kohti olevan pikseliarvo lasketaan sillä tavalla, että nyt tämän pisteen ympärille laitetaan tämä, eli tämän tavallaan toi 1x1 matriisi laitetaan tuohon kohti päälle, ja sitten lähdetään laskemaan, että 1x255 plus 1x0 plus 1x0 plus 1x0 plus 1x255 plus 1x0 plus 1x0 plus 1x0 plus 1x255, ja sitten kun tämä on Tämä menisi väärin, meidän pitää sitten jakaa vielä se tulos sillä, että paljonko näiden painojen summa on tässä. Eli tässä on 9 näiden painojen summa, eli se mitä saatiin siitä 3x255, niin se jaetaan 9, eli sitten siitä saadaan, sitten 255 jaettuna 3, eli 85 olisi sitten se, mikä meille tulee siihen kuvaan. Tuohon kohti olevaksi arvoksi. Eli siihen tulisi 85, ja samalla tavalla laskette sitten, että mitä tulee tuosta, eli silloin se maski on tuossa kohti, eli ei ihan samalla tavalla kuin laskettiin ne naapurit, mutta periaatteessa samalla tavalla, eli tuosta maskista katsotaan, että paljon paino mihinkäkin kohtaan. Ja siinä laskissa voitte oppia vähän sitä algoritmia, että mikä sinä tarvitsee tehdä. Ja sitten siellä onkin, jos haluatte tehdä, niin demotehtävänä tehdä tuo sama lasku, minkä teitte käsiin, niin tehdä sitä ohjelmaa. Ja sitten sitä seuraavan demon jälkeen, kun sitä ohjelmaa pikkasen parannetaan, eli otetaan tämän leikkitaulukon tilalle siihen ihan oikea kuva, ja oikea kuva ei ole yhtään ihmeellisempi kuin tämä asia. Oikeassa kuvassa ainoa erilainen on, että silloin tämä numero on niin kuin jokaista väriä vastaan, RGB, eli vihreitä, punaista vihreitä ja sinistä vastaan arvo. Eli oikeassa kuvassa meillä on jokaista pikseliä kohti 3 numeroa. Nyt tämä on niin kuin leikisti mustavalkoinen kuva. Mutta muuten tehdään ihan samalla tavalla. Ja sitten me saadaankin siitä aikaiseksi ohjelma, mikä tekee tämmöisiä temppuja. Että jos sitä haluaa tuosta sumentaa 7 kertaa, niin sitten se on 7 kertaa sumentunut se kuvaa siitä. Jos ei sille tehdä reunaviivojen hävittämistä, niin sitten siinä käy noin. Mutta mitään muuta tuossa taustalla ei nyt tapahdu, kun yksinkertaisesti sen kuvan päällä liuutetaan tämä matriisia ja lasketaan joka pisteelle se uusi väriarvo. Ja ne väriarvot voidaan sitten sieltä pittikuvasta nostaa meille ihan tämmöisessä kokonaisukutaulukoksi. Eli loppupäivä on ihan kokonaisukutaulukon pyörittämistä. No sitten sinne Angry Lego on sillä tavalla, että se päät huutaa aina mennessään tavalla tai toisella. Sitten tuohon meidän Ctrl F5. Eli tähän siihen koordinaatistoon sillä tavalla, että se piirretään näiden isojen numeroiden välille pikkuviivoja muutaman kappaleen. Ja sitä varten tarvitaan vähän sitä tämän päivän asiaakin meillä, että mitä tuossa on. Ja sitten yksi tehtävä, että eli tehtäviä on paljon sen takia, että nämä mitä täällä on triviaalitehtäviä, niin semmoiset, jotka ei koe niitä haastavaksi, niin voi tehdä fiksumpiakin tehtäviä. Yksi tärkeä keskiluvuista on taulukon yleisin luku. Ja sen laskeminen ei meekään ihan niin yksinkertaisesti, että sen kun laskette vaan kerran läpi sen. Ja nyt kannattaa ehkä taas ottaa se leikkikalu sieltä käyttöön ja miettiä, että millä tavalla. Ehkä tähän kannattaa ensiksi tehdä sillä tavalla, että laittaa tänne oikeasti, että tuossa on vaikka ykkönen ja tuossa on kolmonen ja tuossa on vaikka ykkönen ja tuossa on vaikka kolmonen ja taas on kolmonen ja sitten lähdette kokeilemaan, että millä tavalla saatte laskettua, että mikä täällä on yleisin luku täällä taulukossa. Ja vähän eri arvoilla kokeilette sitä. Se ehdottomasti pitää ensiksi miettiä, mitä siinä tapahtuu, että siitä saa järkevän. Ja tavoite olisi keksiä sen semmoinen, että sitä ei lajittele. Tämä muuttuu hirveän helpoksi, jos se lajittelee. Et jos se lajittelee, niin silloin ei tarvitse etsiä, että kuinka monta kertaa meillä on samaa lukua peräkkäin siellä. Mutta lajitteluvika on siinä, että se lajittelu vie aikaa ja me pysytään tekemään tämä vähän vähemmällä kuin lajittelemalla. No niin, sitten oli tuo konvoluution tekeminen ja sitten lisätä tuohon Angry Legoon sen verran, että ne ukkelit siellä pomppii iloisena. Elikkä nuo tuolla pomppii iloisena aikansa kuluksi. Ja siinä voi olla fiksu ratkaisu, että tehdään tuosta vihollisesta oma olio. Ja sille omalle oliolle annetaan semmoinen ominaisuus, että se tietyn aikavälein siellä hypähtelee. Kun ne siellä Angry Birdsissäkin näytti hyppivän ne possut, niin tähän täytyy tehdä sama juttu sitten. Jos joku vaihtaa noiden tilalle possun kuvaa, niin mä en ota vastuuta sitten siitä. Joo. Onko demoista kysyttävä? Minä kai sinä olen. Jos luulette, että asiat on helppoja, jos teillä kiusaa tämä ohjelmointi, että se tuntuu vaikealta, niin mulla meni 28 vuotta ennen kuin mä voitin Riippuliidon Suomen mestaruun, että oikeasti näitä asioita on harjoiteltava ennen kuin siinä osaa jotakin. Ohjelmoinnissa on ihan samaa vikaa, että ei se tuu ensimmäisellä yrityksellä. Että olkaa valmiit siihen, että monta kertaa joutuu laskeutumaan peltoon ennen kuin siellä on perillä tässä hommassa. Mutta onnistuuhan siinä välillä teillä joku, että kyllä tämä ohjelmointikin tuottaa välillä jonkun onnistumisen tunteen, kun jonkun saa toimimaan. Muuta. Tämä. Mäpäs kokeilen, saanko mä sen tehtyä tällä tavalla. Onnistuskohan se näin. Annetaanpas uudestaan tehdä. Noin. Matriisi. Venytetään sen kokoista on 3x3. Ja sitten tämä on täynnä ykkösiä meillä. Täynnä ykkösiä nyt meillä tämä matriisi. Näin. Mutta tämä siis voi olla täynnä mitä tahansa. Ja Ja tulikohan se sopivan kokoinen liian iso. Eli tavallaan tätä matriisia lähdette kulettamaan tuossa sillä tavalla, että pistätte tuon päällekkäin tuon alla olevan kuvan kanssa ja kerrotte sitten vastinpisteet. Eli viime demoissa te teitte semmoisen, että te summasitte samankokoisten matriisien vastinpisteet, niin nyt te teette sillä tavalla, että te kerrotte nämä vastinpisteet keskenään ja laskette niiden summan. Eli siitä tuli tuonne nyt tuo 255 kertaa 1 plus 1 kertaa 0 plus 1 kertaa 0 ja niin edespäin. Ja se tulee nyt sitten tässä olevan pikselin arvoksi tänne tuloskuvaan. Ja sitten jatketaan hommaa sillä tavalla, että siirretään tämä niin kuin kuvitteellisesti seuraavaan paikkaan. Ja sitten taas lasketaan ne vastinpisteiden tulot. Eli tätä sanotaan oikeastaan sisätuloksi, kun me lasketaan niin kuin vastaavissa paikoissa olevan kertolasku ja sitten summataan ne kaikki yhteen. Ja siitä tulee sitten yksi luku, mikä jaetaan vielä niiden painojen summalla. Ja siinä pitää olla tarkkana, että ne painot sattuu olemaan semmoista, että se summa on negatiivinen, niin silloin, nolla, niin silloin pitää miettiä vähän, että mitä tehdään. Ja yksi, mikä tässä jää miettimisen paikka, on silloin, kun me lasketaan vaikka tämä nurkkapistettä. Niin nythän meillä ei täällä alla olevassa matriisissa ole vastinpisteitä, niin tässä on yksinkertaisuuden vuoksi sanottu, että käyttäkää nollaa siinä kohti. Eli kuvitellaan, että meillä olisi tuo kuva ympäröitynyt sitten nollilla, niin sillä tavalla voitte niin kuin laskea se ulkopuolelta sitä. Mutta periaatteessa ajatuksena on sitä, että liuutetaan tätä matriisia ja lasketaan painotettu keskiarvo niin kuin joka pisteelle uudestaan. Ja se jännästi tuottaa sitten meille noin yksinkertaisella operaatiolla niin kuin tosi hyödyllisiä tuloksia. Auttako? Tuossa se on laskettu auki se tuota vastaava lasku, ja tätä vaan nyt se toistetaan monta kertaa. Se, mitä sen on tarkoitus huomata, että silmukoita on nyt sitten sisäkkäin sitten enempi siinä kuin yksi kappale. Et siinä on sitä silmukoita aika paljon sitten tähän toteutukseen tulee. Mutta tuossa käsilaskussa, eli miettikö missään tapauksessa se sharp-toteutusta silloin, kun laskette käsiin, koska minusta edelleen teidän suurin ongelma on se, että te ryntäätte tekemään ohmakoodia, ettekä tiedä sitä, mitä te olette tekemässä. Että ennen kuin se on monta kertaa tehty, mitä on tekemässä, niin sitä ennen ei voi tehdä sitä ohjelmakoodia, koska ei tiedä, mitä on tekemässä. Ja se on minusta se teidän vaikein asia. Te aina sanotte, että kyllä mä tiedän, mutta ennen kuin se on kynällä ja paperilla tai jollakin tehty monta kertaa, niin sitten sen vasta tietää. Esimerkiksi nyt tämä vihollinen, jos tehdään omaksi objektikseen, niin omaksi oliukseen, niin me tarvii tietää, että miten se tehdään. Tai meillä oli täällä tämä kääntyvä maila oli, eilen näytin vähän sitä, että miten se oli tehty omaksi oliukseen. Taikka sitten tämä särkyvä rakenne tehtiin demoissa omaksi oliokseen, eli tehtiin semmoinen otus, mille pystyttiin sanomaan, että nyt suhu osuu, ja sitten se itse laskee, montako kertaa muhun osunut, ja sen perusteella montako kertaa osunut, niin se piirti sitten itsellensä uutta kuvaa sinne. Ja jos me halutaan vähän ymmärtää tässä syntaksissa, mikä tässä on aika paljon kuitenkin koodia, niin tämä on vähän liian monimutkainen esimerkki, ensimmäiseksi olio esimerkiksi, ja sen takia meidän pitäisi tehdä tuohon vähän yksinkertaisempi uusi esimerkki, millä lähdetään miettimään sitä, että miltä se minimissään näyttää tuo olio. Sen olio-ohmoinnin opettamisen ongelma on minusta siinä, että kukaan ei ole keksinyt semmoista Hello Worldin kokoista esimerkkiä järkevästä oliosta. Että nytkin me tehdään olioita, mutta se ei ole järkevä oikein se olio, mitä nyt tehdään. Ja jos joku keksii semmoisen äärettömän yksinkertaisen esimerkin, millä se olio-ohmoinen niin hyödyt tulee näköiselle, niin kertoo mullekin sitten. Joku eläimet on mulla se malliesimerkki. Eli semmoisella eilen jaetussa papereissa on eläimet-niminen esimerkki. Ja tehdään se nyt vaikka solutio, niin live 16. Noin. Mä dokumentoin ton sitten luennon jälkeen. Sitten muuten opin yhden asian tästä C-sarpista, mitä en tiennytkään. Että tässä mainissa ei olekaan pakko olla parametreja. Javassa siinä aina pitää olla parametria, niin mulle ei tullut mieleen, että C-sarpissa ei tarvitsisi olla mainissa parametria. Eli periaatteessa tämä minimaalisen ohjelma saadaan tommoseksi. Tommoseksi mä tajan siinä mun templiittipohjassa vaihtaa sen tommoseksi, niin se on vähän yksinkertaisempi, että miksi ne kantaa sitä parametria, kun me ei käytetä sitä. C-sä pystyi silleen tekemään, mutta sitten Javassa sitä ei pystynyt tekemään, niin mä en ollut sitä huomannutkaan. Noniin. Mitäs mä nyt haluaisin? Miten me tehdään uusia tyyppejä? Niin me tehdään uusia tyyppejä sillä tavalla, että me tehdään luokka, mikä kertoo se uuden vekottimen yleisominaisuudet, ja sitten siihen uuteen vekottimeen tehdään attribuuttia, mikä kertoo sen kyseisen uuden olion sisäisen tilan sillä hetkellä. Ja nyt jos mä haluaisin vaikka, että mulla olisi kissaniminen luokka. Joku olisi mulle tehnyt älyttömän hienon kissanimisen luokan, ja sen nimi olisi Miuku, niin mä sitten esittelisin kissanimisen muuttujan tuolla tavalla. No sitten samalla tavalla, kun me luotiin jotain stringbuildereita tai muita, niin me voidaan tehdä siihen meidän kissaluokkaan sitten semmoinen, millä me kerrotaan, että silloin kun se kissa syntyy, niin minkälaiseksi sen omat tiedot menee. Ja sitä vekotinta sanotaan muodostajaksi. Tässä kohti olisi kauhean hyvä, kun teillä olisi ne eiliset listaukset ja sinne kirjoittaisitte, kun mä sanoin, että muodostaja, niin kirjoittaisin tähän kohti muodostaja. Eli sitten ihan samalla tavalla, kun me sanotaan new string builder, ehkä mä pistän tuohon vertailun vuoksi, niin osaatte hakea sitä samaistusta. String builder jono, eli jos teillä on tommonen luokka ollut joku tehnyt, kun teillä string builder luokan ja te haluatte siitä yhden uuden vekottimen, niin tehän olette sanonut, että new string builder, ja sinne olette sanonut vaikka sitten, että kissa. Ja tällä esimerkillä ei ole mitään tekemistä tämän esimerkin kanssa muuta kuin, että näytetään se, että miten te olette oppinut käyttämään jo sitä olion luomista. Tai te olette sanonut, että physics object pallo on new physics object, ja sille on viety parametrina, että minkälaisena se syntyy se pallo. Ja nyt vaan sitä, että mitä meillä niissä vehkeissä sitten on. Eli nyt mä haluaisin vaikka, että mä saan synnytettyä kissa, jonka nimi on Miuku, ja sitten se kissa syntyissä on semmoinen 900 rammanen ruipelo, noin. Ja tossa me kutsutaan sen kissan muodostajaa, eli konstruktoria. No, sitten olisi kiva, jos se meidän kissa osaisi jotakin tehdä, muuten se on aika tylsä kissa. Ja nyt jos se meidän kissa olisi semmoinen, että se osaisi vaikka äänellä, niin me voitaisiin sanoa sille kissalle, että ääntele. Toivotaan, että meillä olisi semmoinen kissa, mille voitaisiin sanoa, että ääntele. Ja sitten ei se nyt ole kovin älykästä, normaalit kissat ei tätä osaa, mutta meidän kissa voisi olla semmoinen, että se osaa muuttaa itsensä merkkijonoksi. Me voitaisiin tulostaakin sitten se, minkälaisen merkkijonon se kissa teki itsestänsä. No siinä meillä olisi jo tavoitteita tuolla kissalle aika paljon. Ja nyt meidän pitäisi lähteä kyhäämään semmoista uutta luokkaa, joka osaa noi asiat, ja tapetaan tuosta kaikki mahdolliset ikkunat pois, niin saadaan tähän jotakin mahtumaan. Joo, ei tuohon kohti vaan. Nyt mulla on tässä tämä luokka eläimet, jossa on yksi ainut metodi, staattinen metodi main, ja siinä mä oon tilannut, että viittisikö joku tehdä mulle tuommoisen kissan. Ja nyt mä voin tämän kissaluokan sitten kirjoittaa, periaatteessa oikeassa elämässä tämä kirjoitetaan aina eri tiedostoon. Eli se kirjoittaisi tiedostoon kissa.cs oikeassa elämässä. Mutta sen takia, että nämä pysyy tässä nyt näköisellä paremmin, niin mä kirjoitan sen tähän samaan tiedostoon. Javassa mä en voi sitä tehdä, koska Javassa voi yhdessä tiedostossa olla vain yksi julkinen luokka. Eli mä sanon, että mulla on julkinen, eli tulee niin sikahieno kissa, että kuka tahansa voi käyttää mun kissaa, julkinen luokka kissa. Ja ei se ero tästä yhtään, mitä mä oon tähän asti tehnyt. Eli ihan samalla tavalla sanotaan, että mulla on luokka, jossa on alku ja loppu. Mutta meillä ei ole koskaan tähän meidän luokkaan kirjoitettu oikeastaan niin kuin kunnolla selityksen kerää mitään, että mitä tämän luokan otus osaa tehdä. Me ollaan tehty tänne vaan näitä meinejä. Tosin me ollaan se fysiksgeimi tehty. Fysiksgeimi ollaan tehty kyllä sillä tavalla, että me ollaan sanottu aika, että Angry Lego on luokka, joka perii kaikki fysiksgeimi-ominaisuudet. Ja sitten me ollaan tänne Angry Legoon kirjoitettu innolla kyllä joitakin attribuutteja ja metodeja, mutta siinä on se syntaksi vähän hakuisessa, että miksi niitä on tehty ja miksi niissä ei lue se statiikki ja muuta, niin koitetaan sitä nyt valaista. No niin, mitä meidän kissalla voisi olla olemassa, niin meidän kissalla voisi olla olemassa nytten sisäisenä tietona tieto siitä, että mikä sen kissan nimi on. Ja sitten siellä voisi olla tietona, että mikä on sen kissan paino. Ja näitä vehkeitä sanotaan attribuuteiksi. Eli nämä määrää sen, että millä tavalla tämä kissa on erilainen kuin toinen kissa. Eli toisella kissalla on ehkä eri nimi, ehkä eri paino. Mutta voi toki olla kaksi kissaa. Jos on molemmilla sama nimi ja sama paino, mutta silti ne voi olla eri kissoja. Ja silloin niitä ei erota sillä tavalla, että kysytään, että onko sillä eri nimi ja eri paino, mutta tämä viite, mikä osoittaa siihen kissaan, mikä on luotu. Eli tässä nyyssähän me tehdään vaan, jonnekin luodaan se kissa ja sitten palautetaan viite siihen, niin silloin ihan samalla tavalla, kun yhdessä merkki on esimerkissä, mikä luentomonistissakin on, niin luotiin kaksi merkki string builderia, missä on niin kuin samanlainen sisältö, mutta ne string builderit on ihan eri paikassa. No niin, kissalla voisi olla nimi ja paino. No sitten, että mä saan sen kissan luotua, niin mä tarviin tehdä sinne semmoisen metodin, joka on tämmöinen muodostajametodi, jota tämä new kutsuu sen jälkeen, kun se new on tehnyt omaa hommansa, eli nyn homma on nyt, kun mä sanon, että mä haluan uuden kissan, niin new homma on tehdä se, että se varaa mulle muistia sen verran, kun kissa tarvitsee, ja mistä se tietää paljon, kun kissa tarvitsee muistia, niin se näkee tuosta, että aha, kissassa on kaksi sisäistä muuttujaa, eli attribuuteiksi sanotaan niitä, kaksi sisäistä muuttujaa, niin sen takia se varaa sitten se muodostaja muistii sen verran, että me saadaan tilanoille kissan tarvitsemalle kahdelle muuttujalle. Ja sen jälkeen, mitä näiden muuttujien sisällöksi tulee, niin sitä ei tiedä kukaan. Ja sen takia sitten se nyy sen jälkeen, kun se on saanut sen tilan varattua, niin se käy kutsumassa tämän kissaluokan muodostajametodia, jonka tehtävää alustaa sitten tämän varattu tilaa sopivalla tavalla. Eli periaatteessa se nyy vie tälle muodostajametodille viitteen, että tuommoisen tilaa mä oon varannut sulle alustassa nyt sopivasti. Ja se muodostaja kirjoitetaan sitten näissä kielissä hassusti, että public ja sitten saman niminen metodi kuin on se luokan nimi. C++-väki aloitti tämän, että muodostaja on metodi, jolla on sama nimi kuin luokalla. Pascalissa mä tykkään enempi, koska Pascalissa lukee suosiolla tässä, että konstruktor, ja sille saa antaa minkä nimen tahansa. Eli mä tykkään Pascalista sikäli enempi, että se on verbaalisempi kieli, että se sanotaan asiat rehellisesti niin kuin ne on, eikä piilotella tämmöisten ihmeellisyyksien taakse, että jollakin on sama nimi kuin toisella, ja silloin se tarkoittaa jotakin. No niin, ja yksi huomioarvoinen asia tässä muodostajassa on, että tämä muodostaja ei palauta yhtään mitään. Se ei ole void, eikä se ole double, eikä mitään. Eli normaalistihan meillä kaikissa aliohjelmissa on aina public, sitten se statiikki, jos se tarvii olla statiikki, ja sitten on se tyyppi. Mutta muodostajalla ei ole sitä tyyppiä, ei edes voidia. Ja sitten me katsotaan täältä, että minkälaisilla parametreilla sitä on haluttu kutsua. Eli tuossa on haluttu kutsua sitä parametreilla parametreilla string nimi ja mikä tuo toinen on, niin se on sen kissan paino varmaan, eli double paino, ja paino sen takia, kun se voisi olla perinteessä vaikka reaalilukukin. Ja sitten meidän pitäisi kirjoittaa tähän lauseet, mitkä tekee sen alustuksen. No, meillä kun se oli varannut sen tilan tuolle, niin se new toi meille parametrina sitten tälle aliohjelmalle tiedon, että tuossa on se tila, minkä mä oon sulle varannut. Ja sitten me sanotaan täällä, että siihen mitä se mulle varasi, niin sen vekoottimen nimeksi laitetaan tämä parametrina pyydetty nimi ja sen vekoottimen, minkä se varasi meille, niin sen painoksi laitetaan tuo parametrina tuotu paino. Noin. Ja jos mä tuon ääntele tuolta pistän kommenttiin, niin periaatteessa mulla on silloin tässä tietyssä mielessä niin kuin minimaalisi olio, mitä voi olla olemassa. Semmoinen lievä haittavaikutus siinä on, että se sen tulostaminen ei oikein onnistu. Eli se tulostaa meille aina kissa. Eli jos mä oon itse tehnyt sinne sitä, että millä tavalla tämä muuttaa itsensä merkkijonoksi, niin se muuttaa itsensä merkkijonoksi sillä tavalla, että se tulos palauttaa merkkijonona vaan sen luokan nimen, mitä luokkaa se on. Ja se nyt toistaiseksi toimii tolla tavalla. Okei. No sit mä oon toivonut, että mun kissa osaisi temppuja. Eli se osaisi vaikka äänellä. Niin sen takia mä kirjoitan sinne kissaan sitten metodin, joka mä jätän sitä ensiksi muutaman sanan pois. Ja ei kun mä en tässä versiossa vielä tarvitsekaan niitä muutamia sanoja. Eli mä teen sinne metodin, ja sen takia se on metodi, eikä tule tähän sitä static-sanaa, että se periaatteessa nyt toimii nimenomaan tälle kissalle, eikä mille kissalle tahansa. Tosin tämä ääntele vielä tässä vaiheessa, niin se voisi olla static, koska se ei noudata sitä sääntöä, että se ei tarvitse nyt mitään tietoa tästä kissan nimestä ja painosta. Eli siinä mielessä se voisi olla static, mutta se menee sitten pilalle tuolla jatkossa, jos mä teen sitä statiikin. Eli tehdään julkinen metodi, joka ei palauta mitään, jonka nimi on ääntele, ja sille ei tuoda yhtään parametria. Ja mitä tämä meidän metodi tekee, niin tämä nyt ei ole kovin älykästä. Oikeassa pelissä siinä olisi sitten joku semmoinen, mikä käynnistää sillä äänikortilla semmoisen miau, mutta tehdään nyt tästä vähän yksinkertaisempi, eli nyt se tulostaa vaan sitten näyttöön sillä tavalla, niin kuin kissa ääntelee. Eli nyt jos me ajetaan tämä ohjelma, niin silloin se tuossa kohti, kun mä sanon sille miukulle, että ääntelee, niin silloin se sanoo meille sitten miau. Eli tuossa meillä olisi jossakin määrin sinne yksinkertainen olio, mikä nyt tekeekin jotakin, mutta se ei tee vielä niillä omilla attribuuteilla saa yhtään mitään. No, mikä sitten olisi seuraava juttu, niin tuo toString me voitaisiin korjata sieltä. Ja nyt tämä toString on selkeästi metodi, eli se tarvitsee sitten näitä nimeä ja painoa tuossa. Eli silloin mä sanon, että mä teen julkisen metodin, mutta vaikka mä en ole sanonut tässä sitä, niin kaikki luokat periytyy object-nimisestä luokasta. Eli Java ja C# on semmoisia kieliä, että kaikki vekoottimet periytyy yhdestä ja ainoasta paikasta. Ja täällä yhdessä ja ainoassa paikassa objektissa on tietty kasa valmiita metodeja, ja mä oon nyt tekemässä sieltä object-luokassa olevalle valmiille metodille oman uuden, mun mielestä paremman version, ja sen takia mä sanon tässä, että mä overridaan siellä valmiin metodi, joka palauttaa string ja jonka nimi on, millä tavalla tämä olio muutetaan merkkijonoksi. Ja se ehdottaa mulle siihen, että mitä jos tehtäisiin sitä semmoinen, että se palauttaa sen kantaluokan tuon stringin. Ja miksi mä voin tehdä niin, jos mä haluan, että otetaan se kantaluokan tustringi ja sitten sanotaan tähän perään vielä, että tämä kissan nimi ja kissan paino, noin. Eli nyt kun mä pyydän sitä muuttamaan kissaa itsensä merkkijonoksen, se tekee merkkijonon, mihin tulee tuo, mitä kantaluokan merkkijono sanoo, ja sitten se tämän oman nimen ja painonsa sinne laittaa. Eli nyt se tulostaa meille sitten, se kantaluokan toString tekee sen merkkijonon kissa, ja sitten siihen me liimataan päälle tuo miukuja 900. No, yhtä hyvin mä voin sitten jättää tämän pois, niin kuin mä siinä mallissa jättänyt, että jos ei se kiinnostaisi ketään, niin voitaisiin jättää se pois. Mutta olkoon se siinä nytten vähän aikaa mukana. No, mikä tässä on tuossa kivaa, niin mä voin tehdä näitä sitten lisää. Eli mä voin tehdä sitten toisen kissan, joka on vaikkapa Mirri. Ja se on pikkasen painavampi kuin mun isän kissa, joka painoi 18 kiloa, niin tää painaa 19 syntyissä. Ja sitten me sanotaan sille Mirrille, että ääntele ja tulostetaan, käsketään senkin muuttaa itsensä merkkijonoksi. Eli tästä lähtien kaikki kissat osaa muuttaa itsensä merkkijonoksi ja ne osaa äänellä, kun me tehdään niitä. Eli nyt kun me ajetaan se, niin siellä on yksi kissa, joka sanoo miau ja se on tommonen ja toinen kissa, joka sanoo miau ja sitten se on Mirri ja se painaa sitten vaivaiset 19 kiloa. Noniin. Siitä kysymyksiä. Tämä nyt on niin kuin minimaalinen oli. Luokalla ja aliohjelmilla. Luokan C-sarpissa luokan sisällä on niitä aliohjelmia. Eli luokka on semmoinen, mikä kasaa yhteenkuuluvat asiat joukkoon. Kuten esimerkiksi tässä kissan tapauksessa meillä on kissaluokka. Niin se kasaa tänne samaan luokkaan sen kissan ääntelyn ja kissan merkkijonoksi muuttamisen. Eli C-sarpissa ja Javassa kaikki aliohjelmat täytyy aina kuulua johonkin luokkaan. Sitten meillä on esimerkiksi C++, missä me voidaan kirjoittaa aliohjelmia ilmankin luokkaa. Mutta tässä ne on kaikki aina luokassa. Sitten me voitaisiin tämän ympärille vielä laittaa nimiavaruus, jos haluttaisiin, niin kuin meillä esimerkiksi on tuossa. Jos vertaatte vaikka siihen Angry Legoon, niin se on kirjoitettu nimiavaruuteen Demo 7, ja sinne on kirjoitettu tämä luokka. Ja sen sisälle on kirjoitettu sitten muitakin luokkia, eli tämä kääntyvä maila ja muuta, ja ne kaikki on sitten siellä nimiavaruus. Ja tämä nimiavaruus on vain yksi tämmöinen kehys, minkä sisällä on sitten useampia vehkeitä, jos se tarpeellisesti katsotaan sillä tavalla laittaa. Onko luokkien hyöty se, että saa jäsennettyä kauniimman näköiseksi, niin ei. Nimiavaruuden hyöty on se, että sillä saadaan jäsennettyä tietyssä mielessä niin kuin mitkä tahansa samaan joukkoon kuuluvat jutskat niin kuin saman nimen alle. Eli nimiavaruuden merkitys oikeastaan vähän semmoinen, että Jyväskylässä on kauppakatu ja Kuopiossa on kauppakatu. Ja jos mä vaan sanon kauppakatu, niin kukaan ei tiedä, mistä mä puhun. Mutta kun mä sanon siihen nimiavaruuden, niin silloin se tulee selväksi. Eli jos mä sanon, että Jyväskylä.kauppakatu, niin silloin se on selvä kaikille, että se on Jyväskylän kauppakatu. Mutta Jyväskylän sisällä voi olla paljon olioita, voi olla taloja, mitkä on olioita, ja toisia taloja, jotka on, tai anteeksi, niin siinä tapauksessa olisi luokkia. Mutta luokan merkitys on se, että se tekee siitä yhden nätisti toimivan kokonaisuuden, mikä tekee vaan sitä omaa hommaansa, josta me voidaan sitten helposti monistaa uusia olioita. Eli se luokka on meille piparkakkumalli olioille. Eli jos me tänne verrataan, niin täällä salissa on nyt monta ihmisluokan edustajaa. Eli me voitaisiin koko jengi kuvata yhdellä ainoalla luokalla ihminen. Ja sille ihmiselle annettaisiin joitakin ominaisuuksia, esimerkiksi silmien väri ja tukan väri ja niin edespäin. Ja sitten me lähdettäisiin luomaan suita uusia olioita. Yksi, millä on vähempi tukkaa ja toinen, millä on enempi tukkaa ja niin edespäin. Ja silloin kaikki täällä istuvat olisi sitä ihmisluokasta luotuja olioita.
Tavallaan me tehtiin, että se oli luvittu, jossa oli, että näitä luopalloja, jotka annettiin sille, niin kuin mitä ominaisuuksia on säde ja paikka. Tavallaan aliohjelmien ottaa vastaan uusia juttuja.
Aliomatta vastaan parametria, eli lumiukolle me annettiin parametrina niitä, että sille aliohmalle annettiin parametrina, että minkä kokoisen se luo. Ja jos me olisi silloin olio-ohmointi osattu, niin me olisi, tai oikeastaan me ei tällä kurssilla sitä opitakaan sitä olio-ohmointia, että jos me osataisiin olio-ohmointi, niin se lumiukko olisi siististi tehty sillä tavalla, että me olisi tehty luokka lumiukko. Ja sitten me olisi lumiukon muodostajalle viety parametrina, että teippa lumiukko, joka on ton kokoinen. Ja sitten se lumiukko olisi luonut itsensä sisälle kolme palloa. Eli silloin ne pallot olisi ollut lumiukon attribuutteja, että tämän lumiukon sisällä on kolme palloa, ja se lumiukko pitää ne pallot kurissa ja tekee niille sitten, mitä se niille haluaa tehdä. Mutta välttämättä ei kerro niistä palloista kenellekään muulle, että hänellä on kolme palloa, vaan se ulkopuolisen näyttäytyy sitten vain yhtenä lumiukkovekottimena. Mutta me ei silloin osattu tehdä sitä, niin silloin meillä oli pelkkä aliohma piirran lumiukko, joka voitte tietyssä mielessä samaistaa tähän bright lineen, eli tälle bright lineen, joka hyvien parametrina merkkijono, joka sen tehtävä on tulostaa. Ja tuo bright line ei ole olio eikä luokka siinä, vaan bright line on vaan aliohma, millä on yksi selkeä tehtävä. Ja se on staattinen aliohma sikäli, että nyt se kykenee se hommansa tekemään ilman mitään muuta. Mutta esimerkiksi tämä meidän kissa ei kykene tulostamaan itteensä, jos ei se saa tietää näitä omia parametrejaan. Eli tähän ei onnistunut laittaa, static. Eli silloin se suuttuu meille välittömästi siitä, että mitä sä oikein meinaat, mikä on tämmöinen muuttujan nimi. Ja tähän tulee nyt ne muuttujien näkyvyysalueet, että jos tämä on staattinen aliohma, niin tämä ei näe mitään muuta kuin ne omat parametrinsa. Ja tällä toStringillä ei ole mitään parametreja, eli staattisen aliohman pitää pystyä kaikki hommat tekemään, mitä sillä on. Pelkästään sillä, mitä se tuo on parametreina. Mutta kun mä otan tämän static pois, niin silloin tämä pääsee käyttämään näitä omia nimiä ja painojaan. No, tähän voitaisiin kirjoittaa tis.nimi. Tähän voitaisiin kirjoittaa tis.paino, koska ne on nimenomaan sen, nyt sieltä puuttuu se override, sen takia se uikuttaa mulle tuolla. Ja tämä oliolla on aina osoitin itteensä tai viite itteensä, että mä oon tässä näin, mun nimi, sen mä tulostan ja mun paino mä tulostan. Ja sen saatte kirjoittaa tai olla kirjoittamatta. Eli sen voitte ihan itse valita, että kumpaa tyyliä käytätte. Että pistettekö aina, jos puhutaan se olio omista attribuuteista, niin käytättekö sitä tissiä siinä edessä vai ei. Ja se on makuasia. Toiset kirjoittaa se ja toiset ei kirjoita. Mun esimerkkeissä sitä ei ole tuolla. Ja tämän vekottimen nimi muuten oli muodostaja. Ja tämän vekottimen nimi oli metodi, ja se on metodi sen takia, että se joutuu käyttämään näitä omia attribuuttejaan hyväksi. Ja sen takia se ei enää staattinen metodi. Mutta tämä äänteille voisi olla staattinen metodi, koska se tulee toimeen pelkästään sille tuodulla parametreilla, eli se ei tarvitse mitään parametreja, mutta kohta katsotaan, niin meille tulisi ongelmia, jos se olisi staattinen tuo ääntele. Miksi ei voi kerralla tehdä kunnolla, niin sen takia, että koska tämä periytyy sieltä object-luokassa tämä meidän kissa, niin eihän se object-luokan tehnyt kaveri ole voinut tietää, että mun kissan pitäisi tulostaa nimi ja paino. Koska näähän on tehty jo vuonna 1999, vai milloinkahan tämä C-sharp tehtiin, niin ei se voinut silloin tietää se object-luokan tekijä, että mä tuun tekemään semmoisen luokan, missä olisi kaksi attribuuttia, että nimi olisi nimi ja paino, ja mä haluaisin sen tulostaa. Eli tämän idea on nimenomaan siinä, että joku tekee pohjatyö, missä kaikki on kunnossa, ja sitten mä voin parantaa sitä. Ja hyvä esimerkki, missä te olette tehnyt sitä, niin on vaikka justiinsa nämä pelit. Niin pojat on kirjoittanut aivan älyttömästi koodia tänne physics-gameen, mikä tekee niin kuin kaiken sen likaisen työn, mitä sen pelin tekemiseksi tarvitsee tehdä. Ja te vaan peritte sen ja sanotte, että tämä nyt on teidän peli, ja te lisäätte siihen muutaman hassun pikkujutun. Oikeasti pikkujutun, että joku 800 riviä koodi on aika mitätön määrä verrattuna siihen, paljon siellä itse Jypelin puolella on sitä koodia. Eli sillä tavalla me vaan niin kuin olemassa olevaa luokkaa tietyssä mielessä parannetaan. Ja nyt mä parannan sen object-luokan, tuu stringiä tekemään sen asian, mikä mä haluan sen tekevän. Se ei tarvitse tykätä tuosta, että siihen kirjoittaa se object, vaikka se, koska se on siinä aina automaattisesti mukana. Muuta. No, siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Mitä sitä nyt pelkillä kissoilla tekee? Pakkohan meillä olla koiriakin, että koiria, että elämä olisi kivaa. Ja sen takia mä haluan, että olisipa joku tehnyt mulle uuden luokan koira. Koira, ja mä haluaisin luoda yhden mustinimisen koiran sinne. Ja silloinhan mä sanoisin, että luodaan uusi koira, joka on nimeltänsä musti, ja se on vaikka kilo 200 painava. Miksi siinä on kaksi aata tuossa muodosta, ja yksi a siinä saa olla. Eikä sitä nyt enää kommentoja, kun kaikki tietää, kun käyttää kieltä, että se on muodosta, ja sitten me mustille tehdään noita samoja temppuja. No, mitäs mä teen sitten koiran, niin nythän se aloittelijan tapaa tehdä se on sillä tavalla, että tuossa on sikahieno luokka kissa, niin tehdäänpä sitä kopio. Kopio ja annetaan sen luokan nimeksi koira ja vaihdetaan tällä sopivassa kohti, missä tarvitsee vaihtaa, niin koira ja sitten mistä se suuttu? Mulla on ajossa se ohjelma ja sen takia se ei salli näitä muutoksia, missä tulee uutta tavaraa sinne, niin se ei voi jatkaa sitä ajamista ja siitä se uikutti mulle. No niin, eli nythän tää olisi niinku hyvä koira, mutta sillä on pieni haittavaikutus sillä mun koiralla, kun se breakpointti on hävinnyt sieltä. Eli se meidän koirakin sanoo miau, ja eihän me niin haluttu sen tekevä. Koiran pitäisi olla viisaampi ja sanoa jotakin muuta. Eli nytten koirassakin on metodi ääntele, mutta se koira toimii eri tavalla, eli se sanoo siinä ääntelyssä hauhau. Ja mikä tässä on tietyssä mielessä hienoa, niin riippumatta siitä, että onko se mirri vai musti vai mikä, niin mä voin sanoa sille aina ääntele. Ja nyt kun se sattuu olemaan koira se mun otus, niin nyt luonnollisesti mennään sitten kutsumaan koiraluokassa olevaa ääntele, ja silloin se meidän vekotin sanoo kiltisti sitten hauhau ja hyvin menee. No, tämä nyt on pikkasen tyhmää, että mä tein tämän tällä tavalla, että mä ensiksi tein kissan ja sitten mä tein koiran ja kopioin sen. Ja nyt jos mä haluaisin tehdä sinne kotkaluokan, niin sitten mä tekisin taas kopioit tämän. Ja kaikki rivit olisi muuten samalla tavalla, paitsi yhtä riviä sitten vähän muuttasin siinä. Ja onneksihan tässä ei ole jääty tälle tasolle, vaan siihen on tehty tämä perintä. Ja tehdäänpä siihen nyt sitten uusi luokka, file, new, eikö kun tehdään sieltä. Tehdään sieltä projektin kautta, tehdään tähän uusi projekti, samanlainen konsole main. Eläimet perimällä. Ja nyt sinne eläimet perimällä, niin koitetaan saada sinne samanlainen pääohjelma aikaisemmin kuin äskenkin. Eli että pääohjelmassa olisi mitään eroa äskeiseen. Otetaan nuo inhottavat arksit tuolta pois. Ei tarvittukaan. Noniin. No nyt jos mä katson sitä, eli liittyy pikkasen siihen meidän demotehtävän refaktorointiasia, että nyt kun mä tuijottelen ton kissan koodia ja koiran koodia, niin mähän huomaan, että oikeastaan ne on ihan samanlaisia koodia, sekä kissan koodi että koiran koodi. Ja sen takia voikin olla järkevämpää, että tehdään ensiksi semmoinen yhteinen kantaluokka, jossa on ne ominaisuudet, mitä on millä tahansa eläimellä. Eli ei tehäkään heti, sori, tuota luokkaa ei kirjoita tuonne, vaan se kirjoitetaan tuon toisen luokan ulkopuolelle. Eli sanotaan, että meillä on luokka eläin, ja kaikilla eläimillä on nimi ja paino. Sovitaan sillä tavalla, että aina kun maailmaan tulee uusi eläin, niin sillä on ilman muuta sitten nimi ja paino. Ja sanotaan, että se eläin alustetaan tuolla tavalla. No sitten kun meillä on ihan semmoinen yleinen eläin, mistä me ei tiedetä, että mikä eläin se on, niin se ääntelyhän nyt on aika hölmöä pistää tänne etukäteen mitään. Ja oikeasti me sanotaan tässä kohti, että tämä abstrakti luokka tämä ääntelee ja pakotetta sillä tavalla jokainen, joka tekee tästä uuden luokan, niin perimään se, väkisin tekemään tuo ääntele sinne. Ja tuosta nyt puuttuu muutama sana ja mä tuun niihin kohta, mitä siellä listauksessa on. No, sitten mä tekisin kissan sillä tavalla, että mä sanoisin, että kissa tehdään sillä tavalla, että siinä on kaikki samat ominaisuudet kuin yleisessä eläimessä. Ja nyt, koska siellä yleisessä eläimessä on jo nimi ja paino, niin mun ei tarvii sitä nimeä ja painoa lisätä enää tähän kissaan. Mutta mun kissalla voisi olla jotain muita temppuja, mitä yleisellä eläimellä ei ole. Eli mun kissalla voisi olla vaikka hännän pituus, joka nyt voisi olla vaikka double sitten. Ja niillähän on vaikka 20 senttinen häntä aina, kun ne syntyy ne kissat. Noin. Ja sitten kun tämä kissa luodaan, niin sille kissalle täällä me ollaan kyllä toivottu täällä pääohjelmassa, että kun kissa luodaan, niin sille voitaisiin sanoa kissan nimi ja paino. Mutta sitten tulee pieni ongelma, että mä en voi sanoa tässä, että kissan nimi on jotakin. Kissalla on olemassa nimi, koska se perii kaikki ne asiat, mitä on eläimessä, niin kissalla on kyllä nimi. Mutta kun mä kaukaa katsoen viisaasti sanoin, että täällä eläimessä sen nimi on private, eli siihen ei pääse kukaan muu käsiksi kuin tämä eläinluokan puolisko, niin tämä kissa ei pääse siihen nimeen käsiksi. Ja sen takia me sanotaan tuossa kissan muodostajassa, että se ensitöikseen kutsuu sen kantaluokan, eli kun se on peritty eläimestä, niin se kutsuu sitä kantaluokan muodostajaa viemällä sinne parametrina tämän nimen ja painon, mitä tälle pyydettiin viemään. Ja näin se nyt sitten tulee saamaan se kissan nimi ja paino, ne arvot, mikä siellä on. Eli tuohon ei tarvitse laittaa oikeastaan mitään tuohon muodostajaan. Paitsi, jos mä en halua sitä hännän pituutta alustaa täällä, mä voin tehdä sen täällä, tai sitten mä voin tehdä silläkin tavalla, että mä sitten tässä muodostajassa, jos kukaan ei kerro mulle, mikä on kissan hännän pituus, niin mä pistän sen sitten omin päin tuommoiseksi. Eli molemmat on mahdollisia, eli nuo attribuutit voi alustaa tuossa heti, kun ne esitellään. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että se tämän muodostajan aluksi oikeasti käy antamassa ne arvot sinne. No mitä tämä temppu vaikuttaa nyt sille nyylle, mikä meillä täällä oli? Mä vaihan hetkeksi tämän kissan ja eläimen järjestyksen tässä tiedostossa, että mä saan noin yhtä aikaa näköiselle. Eihän mun tarvitsekaan vaihtaa. En mun tarvitse olla niin tyhmä. Mä voin tehdä sillä tavalla, että mä littaan täältä ton eläimen pois, niin mä saan näkyviin nyt tämän näin. Eli äsken kun mä sanoin new kissa ja kissalla oli pelkästään nimi ja paino, niin silloinhan tämä new katsoi tässä kissasta, että tarvitaan kaksi paikkaa tilaa muistia, että saadaan se kissalle tilaa varattua. No nyt kun mä sanon, että new kissa ja kissa periytyy eläimestä ja eläimessä on kaksi muistipaikkaa, niin silloin new varaa kaksi muistipaikkaa sen takia, että eläin tarvitsee kaksi. Ja sitten se huomaa, että oho, kissa tarvitsee vielä niiden kahden lisäksi tarvitsee yhden muistipaikan sille hännän pituudelle. Eli sen takia se nyy varaakin sitten nyt kissalle kolme paikkaa muistia. joista ne kaksi ekaa on sitä eläimen tarvitsemaa muistitilaa, eli se nimi ja paino. Ja sitten tämä kolmas on sitten tämä kissan uusi ominaisuus siihen. Eli tällä tavalla se perintä toimii, eli kaikki ne ominaisuudet, mitkä on sillä kantaluokassa, niin tulee tähän uuteenkin luokkaan. Ja nyt mä voisin sitten tähän tulostamiseen sanoa, että tämä tulostaa sen kantaluokan vekottimen merkkijonona, niin se tulostaa sieltä, ja nyt meidän eläin, kun se muuttaa itsensä merkkijonoksi, niin se tuottaa sieltä nimen ja painon. Eli nimi ja paino tulee jo tuosta. Ja sitten mä vaan tuossa laittasin sitten vielä tämän hännän pituuden tulemaan pihalle. Noin. Ja nyt meillä ollaan ihan tyytyväisiä kissaan täällä. Ja mä laitan hetkeksi ton koirajutut kommenttiin, että nähdään, että tää toimii ja se ajaa sitä väärää projektia. Sitähän mä en halunnut, vaan mä haluan ajaa nimenomaan tätä eläimet perimällä projektia. Eli laitetaan se oletusprojekti, se laitetaan tänne se breakpointti. Noi, eli se tulostaa ihan yhtä nätisti kuin äsken, että miau ja kissa, ja nyt se älyää sitten sen kissan perään tulostaa vielä sen hännän pituuden, koska se kissa on peritty eläimestä, ja eläin tuottaa siihen merkkijonoon sen nimeen ja painon, ja kissa lisää siihen itse sitten tuon hännän pituuden. No, sitten mä haluan koirankin tehdä, eli tehdään sitten uusi luokka koira tänne, ja oikeasti tämä kirjoittaisi taas eri tiedostoon nämä kissat ja koirat, niin silloin ne pysyisi nätisti kurissa. Eli mä teen luokan koira, joka yhtä lailla perii kaikki eläimen tiedot. Eli kaikki mitä on eläimessä, niin tulee koiraan. Eläimessä on nimi ja paino, niin siksi mä en tarvii niitä tänne. Kun koira alustetaan, niin koirassa on kutsuttava sitä kantaluokan metodia, eli muodostajaa, eli kutsutaan peissin muodostajaa nimellä ja painolla, ja tällä tavalla se koira saa sinne nimen ja painon, niitä ei tarvitse tehdä tuossa, ääntele tuolla tavalla, ja sitten tulostaessa nytten, jos koirassa ei ole mitään uusia ominaisuuksia, niin itse asiassa tähän ei tarvitse välttämättä tuota edes kirjoittaa. Eli silloin kun koiran käsketään tulostaa itsensä, niin, tai muuttaa itsensä merkkijonoksi, ja sillä ei ole mitään muuta temppuja muuta kuin se eläimen temput, niin silloin se kiltisti muuttaa siellä eläimen tempuilla ne merkkijonoksi, ja me ei tarvitse se enempää tehdäkään. Ja tässä tulee nyt vähän se, että kun sä äsken kysyit, että miksi ei voi aluksi tehdä kunnolla, että jos siellä aluksi on tehty kunnolla, niin ei meidän tarvitse sitten uutta tehdä siihen. Noniin, nyt kun me ajetaan se, niin meillä on siellä, enköhän mä sitä ajanutkaan. Siis suostu sitä ajamaan. Onko mä syönyt sen breakpointin taas nälissäni pois sieltä? Onpa tietysti. Eli nyt se ihan yhtä lailla, kun mä luon tänne mustin, ja käsken se äänellä, niin se sanoo kiltisti meillä hau hau, ja sitten toi tulostaa sen, mitä siinä on. No, sit mä voisin tänne tehdä vähän koiralle uusia temppuja. Elikkä nythän osa koirista kuolaa ja osa koirista ei kuolaa. Ja sit mä voisin sanoa, että tällä koiralla on nytten totuusarvoinen muuttuja, että kuolaako tämä koira vai ei. Joku oliohemma voisi mulle sanoa, että ei kannata tehdä näin, vaan kannattaa tehdä sillä tavalla, että tekee kaksi koiraluokkaa. Toisen perii koirasta, joka on kuolaava koira, ja sitten tämä tavallinen koira ei edes kuolaakaan. Ja se olisi ihan ehkä jopa oikeassa, että se voisi tehdä sillä tavalla. No, oletuksena ne koirat ei vielä kuolaa. No sitten, kun mä oon tässä sanonut private, niin se tarkoittaa sitä, että mä en pääse käsiksi tähän attribuuttiin millään tavalla, ja sehän siinä on tarkoituskin. Eli koko olio-ohmon niin yksi idea on, että oliot ovat semmosia mustia möhkäleitä. Mä piirsin äsken tuohon kolme muistipaikkaa, että sen sisällä on kolme asiaa. mutta se ei ole tarkoitus sillä tavalla, että ulkopuoliset tietää niitä. Eli tarkoitus, että se olio on sellainen musta laatikko, jonka sisällä on jotakin, mistä ei kukaan tiedä mitään. Tekään ette periaatteessa tiedä, mitä sillä fysiikkeimissä on, mutta käytätte sitä onnellisena. Eli meillä on tietty rajapinta, millä me voidaan antaa sille oliolle jotakin tietoa, ja sitten se olio voi jollakin rajapinnalla meille antaa tavaraa ulospäin. Ja miten se tekee sen sisäisesti, niin sitä me ei saa tietää, ja sen takia me sanotaan näitä attribuutteja privateiksi, että ne asustaa tällä sisällä, ja kukaan ei pääse katsomaan, mitä ne on. Ja sillä me saadaan turvallista sitä ohjelmoinnista, että kukaan ei voi niin kuin koiran jotain ominaisuutta ominpäin muuttaa mihinkään, ilman että se koira saa sitä kuulla. Ja erityisen tärkeää se on tuolla pelissä, että jos te sillä pelissä vaikka haluaisit, että joku kuva muuttuu, niin kun se annetaan se olion tehdä se kuva, niin se voi pitää huolen siitä, että se myös tulee piirrettyä näyttöön se muuttunut kuva. Jos te vaan ominpäin muuttaisit jonkun attribuutiarvon toiseksi, niin kukaan ei saa tietää, että nyt meidän pitäisi piirtää sinne uutta kuvaa sinne näyttöön. No yksi tapa päästä käsiksi noihin muuttujiin C-sharpissa on tämmöinen asia kuin properties, eli ominaisuudet. Ja niitä ominaisuuksia me voidaan tehdä tällä tavalla, että me tehdään tänne koiraan nyt ominaisuus kuolaa isolla kirjoitettuna, kun tämä on niin kuin ulospäin näkyvä ja siksi se on public. Ja sitten me kirjoitetaan tänne kaksi pikku aliohmaa, jotka nyt ei ihan näytä aliohmilta, mutta mitkä kertoo, että millä tavalla me toimitaan silloin, kun joku haluaa asettaa tämän kuolaa ominaisuuden. Ja silloin me halutaan, jos haku haluaa asettaa sen, niin se parametri, miksi se haluaa asettaa, niin se sijoitetaan tuolle kuolaan muuttujalle. Ja nyt käytetään sitten sillä tavalla, että jos meillä olisi vaikka Pluto-niminen koira, ja me halutaan, että se osaa kuolata se Pluto-niminen koira, niin me sanottaisiin sille sitten tällä tavalla. No, näppäin, miten paikan joku vaihtaa. Noin. Tai false, ihan miten se onkaan. No sitten, jos joku on kiinnostunut tutkimaan, että osaako sitä koira kuolata vai ei, niin sitä varten sinne tehdään toinen tämmöinen getteri-metodi. Niitä getteri-metodit on kaksi, get ja set. Tehdään tämmöinen toinen getteri-metodi, jossa me palautetaan se tieto siitä, että osaako tämä koira kuolata vai ei. Ja tätä käytetään silloin, jos mä esimerkiksi testaan, että osaako Pluto kuolata, niin mä voin sanoa, että if Pluto.kuolaa, niin silloin mä teen jotakin. Eli nyt kun mä kysyn tällä isolla kirjoitetulla jotakin, niin silloin se käy tämän get-metodilla oikeasti katsomassa sen, että mitä tapahtuu. Ja tämä näkyy meillä nyt sitten vaikka täällä meidän kääntyvässä mailassa. Niin täällä meillä on kääntyvässä mailassa nytten ominaisuus, että mihinkä kulmaan se kääntyvä maila pitäisi siinä Angry-leikossa osoittaa. Ja sillä on sisäinen muuttuja, että mikä se tavoite on. Ja jos joku kysyy sitä, niin otetaan se sisäinen muuttuja. Mutta muussa tapauksessa me sitten laitetaan se tavoite tuonne ja laitetaan se tiedoksi, se ei ole sitä tavoitetta saavuttanut. Ja koska se sitä tavoitetta ei ole saavuttanut, niin sen jälkeen sitten täällä tämä yksi update loopi, mikä on, niin aina kun sitä tavoitetta ei ole saavuttanut, niin se silloin lähtee laskemaan, että millä tavalla sitä mailaa käännetään, että se pääsisi sinne tavoitteeseensa, minkälainen voima siihen mailaan pitäisi kohdistaa. Tai toinen esimerkki meillä oli esimerkiksi tässä särkyvässä rakenteessa, joka oli peritty fyysisestä objektiivista, ja siellä oli tämä kesto, niin aina kun se kesto muuttuu, niin me mennään aliohmaan set-kesto tuossa, ja set-kesto, ja sitten se aliohma set-kesto oli tehty sillä tavalla, että se vaihtaa sen tiilen kuvan, eli kun se tiili saa osuman, niin sen kestolle tehdään, että yhtä pienemmäksi, ja silloin se käy sinne tiileen vaihtamassa sitten yhtä huonomman kuvan sieltä omasta kuvataulukostansa. Noniin, ja tuolla tavalla me voitaisiin sitten sanoa nyt mille tahansa koiralle, että kuolaaksi vai ei, ja nyt mä voisin sitten tänne koiraan halutessani tehdä, jos mä nyt, en mä tiedä, onko tässä mitään järkeä, mutta laittaa tänne koiraan, että sen lisäksi se tulostaa sen, että mikä sen nimi ja paino on, niin se tulostaa sen, että osaako se koira kuolata vai eikö se osaa kuolata. Eli nyt lähtötilanteessa niin tavallinen koira ei osaa kuolata, mutta jos mä sanon täällä pääohjelmassa, että mä teen toisen koiran, ei kun tyyppi on tietysti aina koira, mutta sen nimi voi olla, se muuttujan nimi voi olla mitä tahansa, ja tässä voi tietysti olla mikä tahansa muukin teksti, mutta onhan se aika selkeää, että se muuttujan nimi on vähän sama nimi niin kuin se otuskin on. Se on semmoinen 4-kiloinen Pluto, ja se osaa siinä äänellä kuin muutkin eläimet, ja se Pluto osaa sitten itsensä tulostaa merkkijonona, mutta mä voin sille Plutolle sanoa sitten, että nyt se oppi kuolaamaan, niin mä sanon sille Plutolle, että nyt kuolaa on true, ja nyt kun mä tulostan sen Pluton, niin nyt se Pluto osaakin sitten sen jälkeen kuolata. Ja sitten meillä oli sillä koiralaisena mallissa oli toinenkin ominaisuus, eli sitten koiralla on semmoinen ominaisuus, että kuinka kovaa se juoksee. Tosi kissallakin oli se, mutta mä en ole koskaan nähnyt juoksevaa kissaa, kun ne laiskoja, ne istuu aina vaan istuvat puussa. Elikkä, mä voisin tälle koiralle sanoa lyhennettynä tämän saman asian, eli periaatteessa mä voisin tehdä sinne attribuutin juoksuvauhti, tekisin sille tämän tempun, mutta mä voisin kirjoittaa sen saman asian vähemmällä. Jos mä tykkään, että se on riittävää mulle, niin mä voisin sanoa, että mulla on koiralla juoksuvauhti, mikä on double property, eli sitä varten olemassa get-metodi ja set-metodi. Eli se lyhentää nämä 4 riviä nytten 1 riviksi. No nyt voi joku kysyä, että miksi mä teen sinne public attribuuttia, joka olisi vaan tuommoinen ilman mitään get- ja set-metodeja. Niin huono puoli on sitten siinä, että jos mä lähden sitä ohjelmaa muuttamaan, niin se public attribuutin kanssa ei tule mitään muuta kuin hankaluuksia. Ja nyt kun mun koira syntyy, niin mä voisin sanoa täällä koiran syntyessä, että se juoksuvauhti on vaikka 30. Kaikki koirathan juoksee 30, kun ne syntyy. Ja sitten me tulostetaan se koiran juoksuvauhti vielä tänne muiden tietojen kaveriksi. No nytten se uikuttaa mulle tuosta äänteleestä, mutta eihän tuo uikutus nyt pitää haittaa tässä. Tässä ihan hyvin tämä juoksee 30 mun kaikki koirat. Ja jos joku koira sitten oppii tässä matkalla juoksemaan kovempaa, vaikka Pluto.juoksuvauhti. Minkä takia se ei osaa sen juoksuvauhtia? Pluton juoksuvauhtia lisätään vaikka 10. Juoksuvauhti. Miksi se osaa sen juoksuvauhtia? Sen takia, koska mä sanoin tonne nokkelasti, että se on privaata se juoksuvauhti, eli siihen kukaan pääse käsiksi, ja piti sanoa, että se on public se juoksuvauhti, niin nyt Pluto on kiihdyttänyt 10 sitä vauhtiansa. Ja pelissähän se tarkoittaa sitä, että sitten siihen liittyy myös, että se oikeasti kulkee kovempaa siellä ruudussa sitä sen tempun jälkeen. No, tästä ei vielä tullut ihmeellisiä asioita. Nyt nopeasti vielä vektori tähän kaveriksi, eli tehdään lista eläimistä, vaikka elukat on new list eläin. Noin, nyt mulla on lista eläimistä, ja tänne elukat, aini se ei osaa listaa ennen kuin mä sanon täällä using system. Mikä se oli? Collections. Pitikö se generic ottaa vai mikä se oli? Joo. Eli nyt mä sanon sitten, että elukat.add. Ja huomatkaa, tämä lista ei ole nyt kissoja tai koiria, vaan tämä lista on nyt eläimiä. Eli tommoseen eläinlistaan tai eläintaulukkoon me voidaan laittaa mitä tahansa vempeleitä, jotka periytyy eläimestä. Eli mä voisin nyt tämän Pluton lisätä tuonne mun eläinlistaan. Sitten mä voisin lisätä sinne sen mun mustin. Ja sitten mä voisin lisätä sinne mun eläinlistaan mun mirrin. Ja nyt kun mulla on nuo eläimet listassa, niin mä voin ne älyttömän helposti käydä läpi kaikki eläimet. Eli sano for each eläin. Elukat. Ja sit mä sanon sille yhdelle elukalle, että piste yhdelle elukalle sanon, että piste ääntele. Ja nyt jos kaikki menisi putkeen, niin täällä olisi kolme viimeistä tulostuslausetta, olisi sitten periaatteessa hau, 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 hau ja miau. Mutta kun ei ole. Eli nyt kun mä sanoin, nämä vekottimet, mitä mä saan sieltä, ovat eläimiä, ja nyt kun mä sanon eläimelle, että ääntele, niin se eläin onneton ääntelee sanomalla ton bright line, tai ton kysymysmerkin. Ja nythän tämä ei mennyt yhtään puikkoihin. Ja sen takia mä tarvitsen tänne pari avainsanaa, josta se ensimmäinen avainsana on laittaa tähän, että tämä on virtual tämä ääntele. Ja tämä virtual avainsana tarkoittaa sitä, että sitten kun me joskus kutsutaan eläimen ääntelyä, niin sitä, että kuka siinä ääntelee, niin ei ratkaistakaan se ohjelman käännösaikana. Koska käännösaikana ei kukaan tiedä, että mitä tänne on lisätty. Vaan se ratkaistaan silloin, kun tämä ajetaan tämä ohjelma, niin katsotaan, että minkälainen oikea eläimellä löytyy sieltä. Eli nythän tuo meidän elukat-taulukko on tämmöinen, että siellä on jossakin meillä mustia, mirriä, plutoja, niin edespäin, ja ne on viitteitä tonne, missä meillä on sitten ne meidän kissat ja koirat. Niin nyt kun me sitä taulukosta otetaan yksi vekotin ja käsketään se äänellä, niin me katsotaan, että kuka siellä oikeasti asustaa. Jos siellä asustaa kissa, niin äänellään niin kuin kissa ääntelee. Eli sitä varten me tarvitaan tuohon taikasanaa tuohon ääntelemiseen, että se on virtuaalinen, eli se ratkaistaan vasta sitten siinä oikeassa tilanteessa. Ja sitten me sanotaan täällä, että tämä ääntele overridaa sen eläimessä olevan ääntelyn, tekee siitä uuden version. Ja samaa me sanotaan sitten tänne toiseen ääntelee, että tämäkin overridaa sen eläimen ääntelyn, koska tämä koira perii eläimen, niin me tehdään uusi versio tästä ääntelystä ja sillä tavalla me sitten saadaan, että nyt se koirat, mitkä löytyy taulukosta, niin ääntelee niin kuin koirat ja kissat ääntelee niin kuin kissat ääntelee. Ja sitten me saadaan semmoinen rakennelma, missä me voidaan niin kuin pistää sinne meidän peliin vaikka mitä vehkeitä. Ja jos ne on samanlaisia, niin komentaa niitä kaikkia samalla tavalla. Mutta ne voi tehdä ihan eri tempun siinä, riippuen siitä, että mikä se vekoti oikeasti on. Kurssilla ei ole pakko osata tehdä näitä olioita. Eli jos tästä edes pienen aavistuksen sai, mitä siellä takana on, niin hyvä. Jos edistyneemmät siitä jopa oppii tekemään itse niitä, niin vielä parempi, mutta ei tarvitse itkeä, jos sitä ei niin kuin itse kykene tuottamaan, mutta toi syntaksi meillä näkyy niissä meidän peleissä aina.